Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli u 99. epizodu.
Preći ćemo prvu rundu, bar ono što je završeno već, Clippers i Dallas na malo prave problem, no dobro, nećemo im uzeti za zlo. Bar je neko došao do sedme utakmice.
A igraju dosta zabavnu seriju, tako da ok, da se to makice produži. No, pre nego što dođemo do Clippers i Dallasa na kraju ove epizode, idemo od Philadelphia i Washingtona, gde smo doživjeli ono što se u narodu zove gentleman sweep, odnosno dobiju 4-1 i svi su pozvali da si pustio protivnika da dobije jednu utakmicu. Ok, ovde možda to ipak i nije bio slučaj, jer Sixersi jesu dobili utakmicu regularne sezone bez Joela Embiida, a ovde su utakmici broj 4 kad je on izašao nakon problema sa desnim kolenom, koji su se produbili kasnije, uspeli da izgube. Nije bilo lako, Vizlasi su napravili razliku tek u trećoj četvrtini i odbranili u posljednju minutu. Može se reći da je Rui Hachimura presudio trojkom za plus 6 na 45 sekundi do kraja. Dagger iz Japana.
Da, vidi, toliko se pričalo o tome kako Ben Simmons može da zablista, ne može da zablista jer mu je Embiid pravi problem u reketu, stvaramo gužvu, kako on caruje u tranziciji i tako dalje i tako bliže, kako bi on bio možda sledeći Janis da se ekipa gradila oko njega i tako dalje i tako bliže. Pa gde nestade sad?
Nestade čovjek.
Pa gde nestade? Mislim, nije da mu Rivers, ili u ovom slučaju vratno D'Antoni kao ofanzivni koordinator, nije namještao ono for out postavu. Znači, imao je prostor, imao slobodu. Vidi, razumeo bih da ima buljuk asistencija. Ali 13 poena i 3 asistencije je, pa mogu reći, sramotno za igrača koji se kotira u tom rangu.
Jasno.
Ja ne bih rekao da je takav kalibar, pošto ja nikad nisam imao ni neku pretrano visoko mišljenje o Benu Simonsu, ali on se kotira u tom rangu da je zvezda, da je drugi igrač ekipe i tako dalje, tako bliže. Ne znam, mislim, ajde, kao možda tih 13 poena nije toliko strašno, ali samo 5 šuteva je imao. Ti kao sada glavni igrač ekipe, mada nisi glavni, Tobias je glavni, ako slušaš. Znaš, ono, moraš da budeš agresivniji.
Ali je efikasnih 5 šuta 4 puta je pogodio, tako.
Ne, da efikasno jeste bilo, to stoji. Vidi, ok, da još dodam da su ih Wizardsi pregazili u tranziciji koje je trebalo bude obrnuto. 21 prema 7 su ih valjda dobili. Mislim,
pa, malo šok kad se povredi Embiid, onda se ekipa smori, gentleman sweep. A mora se priznati, evo, mala odbrana Simonsa, da je dosta brzo ušao problem sa faulovima, pa mu je smanjena i minutaža. Samim tim ne može igra agresivno, a opet njegov igra se ipak bazira na produri, na agresivnosti itd. itd. Tri asistencije, znači ako kažu, kad playmaker ima tri asistencije, možda nije uvek on kriv, nego i njegovi saigrače koji ne mogu vola da ubodu, ili kad Jokić nema tri podlabašnje, mu fale dve asistencije, ili Westbrook, ili tako nešto. U svakom slučaju, u toj nekoj sledećoj petoj utakmici, Ben Simmons imao triple double, 19 poena, 10 skokova, 11 asistencija. Bukvalno, falilo mu je da Seth Curry postigne 30 poena, ok, pomoglo je to što je Tobias Harris dao 28, kao realno najbolji igrač ekipe u odsustvu Embiida.
Pa da, ok, isto ovo moglo da se kaže i za mene pre dva minuta, ali ono, jedna lasta ne čini proleće.
Konstantnost treba Simonsu da odvidimo šta je i ko je.
Dobro, navodno je Simons izazvao Seta Karija da postigne 30 poena u toj utakmici, a da će on uzvratiti sa triple-doublom. Naravno, izgleda da oni imaju neku, kako bih rekao, neki ritual igranja Call of Duty-a i to se tad desilo.
Jasno, to čuo sam da pomaže koncentracija kad se pred utakmicu izigraš Call of Duty-a i tako to, da.
Setu Kariju je ovo bio rekord karijere u play-offu, još na startu sezone smo rekli da će ovo biti možda najbolja sezona Seta Karija do sad, to se polako obistinjava, dosta ključna stavka, vidjet ćemo kako ćete se nastaviti dalje bez Embiida.
Da, i koliko dugo bez Embiida. Dakle, Sixers su ovo dobili 4-1, manje više očekivano, i bukvalno jedino što može da ih brine u drugoj rundi, odnosno sutru s Atlantom, jeste to Embiidovo koleno, znači on ima povredu meniskusa koja moglo bi, ali ne mora da se desi da može da igra sa njom, a da se to ne pogorša dok ne ispadnu ili ne pobede ili ko zna šta. Sa druge strane, pitanje je koliko će ga boleti, koliko će želiti da igra i tako to. Mislim, sama činjenica da je preskočio već jednu utakmicu govori da nije naivno, pošto kako god da je Embiid ume da igra kroz povrede.
Pa, ono, bukvalan prevod, lagano cepanje meniskusa,
da.
Trganje, kako već, mislim, da, očigledno da nije, da nije naivno.
Da, pazi, kažu ljudi da gomila ljudi koji nisu sportisti mogu da imaju ta lagana cepanja meniskusa da ih nikad ni ne primete, u smislu ono, nešto ovakve se bolilo kolano dan, dva i tako dalje, tako dalje. E sad,
jasno,
za profesionalnog sportistu je to nešto popolno
to
drugačije,
tako
da vidjet ćemo. Da.
Ok, moraš uzeti u obzir ovdje da je klupa Sixersa bila odlična i da Bertansa nije bilo, on je isto da mislim završio u tom trenutku sezonu, pošto se kao nije znalo još koliko će trajati sezona Wizardsa.
Minuti su odlučivali.
Da, da. Nisam previše optimističan za Sixerse bez zdravog Embiida. Mislim da to nije ta ekipa, pa čak i izjave igrača koji kažu kao, pa znate, kao, pravljeni smo da igramo oko Embiida i sad kad njega nema, znaš, kao ne znamo šta da radimo. Pa čekaj, jep, znaš.
Dosta je to komplikovano i s obzirom da ih ono u potencijalnom, čak ako prođe Atlantu, u potencijalnom finalu čekaju ili Brooklyn ili Milwaukee, stvarno mislim da to je to, ali da vidimo ono šta će Embiid i kako će. Da se vratimo na ekipicu iz Vašingtona, u tradicionalnom opraštanju od ekipa koje su ispale, Vašington je možda uz New York Knicks najveće iznenađenje kao ekipa koja je uspela uopšte da se ugura u playoff, imajući u vidu cijelu sezonu. Rasi Bill, njih dvojica bi morali da budu neka baza za dalje građenje ekipe, ali ako dopustiš sebi da izgubiš Billa, šta ćeš onda sa Rasom i njegovim ugovorom? Što se ostatka ekipe, ok, Rujih koji će morati zaista čitave sezone pokazuje znakove da se razvija, što je bilo i krajnje vreme. Daniel Gafford pokazao da ima potencijal. E sad, problem sa Gaffordom je naravno što se on kosi na poziciji petice sa Thomasom Bryantom, koji je potencijalno franšizni centar, znači to za vaše novi izrace, i da nema noge od stakla, verovatno bi bio. Sve ostalo bukvalno može da se menja i pitanje je da li će sledeće sezone, ako Chicago bude napredovao, recimo, ili još neka ekipa koja je slučajno ispala, da kažeš, iz play-offa ove godine, da li zaista opet mogu na čistu silu rase i bila da uđu u play-off.
Dobro, spomenuo si Thomasa Bryanta, većina ljudi zaboravlja, ali veliko je pitanje kako bi se ova sezona završila za Wizardse da je Bryant bio potpuno zdrav.
Sigurno bi bili bolji.
To bi bila verovatno potpuno drugačija ekipa još od starta sezone. Vidjet ćemo posljednje godine ugovora za Billa, tračevi su već počeli. Ono što je čudno da Billove izjave nisu kategorične kao što su bile do sada. Uvek je bilo ono kao, ljudi kao, ne smrite me, znaš, kao ja ostajem u Washingtonu i tako da je tako bliže. A sad je malo vrda. Mislim, ok, ajde, da ne bude, možda i mediji prenose ono što ljudi žele da čuju, znaš. Ali već znamo da ga pare ne interesuju, a prilično sam siguran da i Clippersi, i Lakersi, i Warriorsi već obigravaju ajkule oko njega.
Definitivno je igrač koji bi se savršeno uklopio u bilo koju od te tri ekipe, a i njemu bi odgovaralo da što bi u bilo koju od te tri ekipe imao realnu šansu da napadne titulu. Mislim, umjesto da tavori u ekipi koja je kao, bože, ako nas baš bude u Kenjalo, ući će u playoff, tako da... Dosta je teško, mislim, pred Washingtonom, ali kao, ajde, bar su ušli u play-off, tako da neki uspjeh se postigli.
Da, dolazi u situaciju kao što je nekad bio Kevin Garnett, ono, kao po zonu, ok, tu je sad već 29-30 godina, znaš, kao, ljudi, dao sam sve što mogu, ne ide, pustite me da idem da uzmem nešto, znaš, kao što je Garnett i uradio na kraju sa Bostonom, jel? Pošto sam i ne sa o tom, nije htelo. Tako da, u toj nekoj situaciji, da li će se to ostvariti ili ne, vidjet ćemo, još uvijek je rano za sve to, ali tračevi postoje.
Tako je, bit će zeznuto, bit će zanimljivo i u New Yorku, verujem, s obzirom na njihov cap space i na to što, s jedne strane, New York je uveliko nadmašio sve što je bilo koliko se razumije NBA prognozirao ove godine, a sa druge strane, u play-offu, pa možda su Malkice podbacili, ili je Atlanta zapravo bila realno prejaka. U četvrtoj utakmici, da krenemo baš na utakmice, smo videli konačno znake života od Randla koji je igrao katastrofalno do tada. On i RJ Barrett su zajedno šutirali, ja mislim, ispod 28%, a njih dvojica su kao dve glavne napadačke opcije u Njujorku i da nije bilo Rosa, ko zna šta je bilo i u prethodne tri utakmice. Mislim, možda bi izgubili sve tri. U svakom slučaju, nešto bolji Randle je uspeo da pomogne Nixima da se drže do treće četvrtine, ali Atlanta pokazuje, ono su mi pričali da ima, to su veći kvalitet, više ofanzivno nadarenih igrača i ono, kad imaš trojicu koji znaju daju koš, džaba ti sve protiv osmorice, mislim. U nekom trenutku u četvrtoj četvrtini je sve već bilo da utakmica gotova, pa su i Ruki, Obi Topin i Onyeka Okongwu dobili najviše playoff minuta u dosadašnjim karijerama. Obi Topin je čak iskoristio da 13 poena, ali ta njegova mala pobjeda nije bitna jer su Hawksi pobjeli sa 3-1.
Da, mislim, između ostalog, Hawksi su imali najboljih igrača na terenu. Pričali smo o Kariju kada smo spominjali Younga i poredili njih dvojicu pred početka serije. O tome kako će mu biti teško ako krenu da ga blicaju, da nagrnu na njega i tako dalje. On je to iskoristio i eto, igrom slučaja pridružio se Kariju, kao još i Oscaru Robertsonu i Kevinu Johnsonu, kao jedini igrač koji je u proseku imao 25 plus poena i 10 plus asistencija u prve četiri playoff utakmice u karijeri.
Prilično jedna dobra statistika. Ok,
Trae Young je uradio ono što su ljudi očekivali od njega, podigao je nivo igre kad je došao u playoff, u njegovom ruki,
pa debiju u playoffu,
tako da, ono, potpuno pozitivna stvar za Atlantu i ne mogu da kažem ono što smo pretpostavili, pošto smo očekivali 7 utakmica, ali eto, to se na kraju nije desilo, ispostavilo se da Atlanta ipak mnogo bolji tim.
Definitivno. I što je zanimljivo, mislim da su čak igrali bolju odbranu nego Nixi. Jer Nixi baš i nisu uspjeli da ih zaustave, a Atlanta ove jeste. No dobro. Što se... tog poređenja, inače, koji spomenuo za Trae Younga kao nekog novog Stepha Curry-a, bilo je to stidljivo, ono, kad je završavao, ono, pre nego što je draftovan, kao možda bi mogao da bude Steph, kao ima pregled igre, ume da šutira trojke, i za sad se jedno i drugo pojavljuje. Mislim da ni u jednom ni drugom još nije toliko dobar kao Steph, da li će biti pitanje trojka, što niko ne može bude dobar da, kao Steph još neko vreme.
Steph, ora, vidi.
Ali ima taj neki vibe.
Trae Young ipak, kako bih rekao, on je malo više i malo je bolji playmaker od Stepha Curry-a, s time što Trae Young nikad u životu neće biti šuter kao Steph Curry i nikad neće igrati off the ball kao Curry.
Dobro, to ne, niko ne trči toliko bez lopte.
Tako je, neće Trae Young to raditi, to se već vidi sad, ne interesuje ga to, tako da možemo mi njih da poredimo, ali nisu baš isti tip igrača. No dobro, ja se izvinjam, dodam malo na New York. Kada sam hteo da kažem nešto što možda ne treba ovako javno vezano za Toma Thibodeau i Elfrida Paytona, on je mene poslušao, ali je otišao u nekom potpuno drugom pravcu koji je mene malo zbunio. Zašto ubacuješ jedinog igrača koji ti sa klupe doprinosi toliko, ubacuješ ga u prvu postavu i onda gubiš klupu skroz i mislim ono, kad si već davao te minute starteru Elfridu Paytonu, daj quickly u te minute. Mislim, opet ga ti izbaci, nek ti opet bude glavna udarna igla sa klupe Derrick Rose, ali nemoj ubacivati Derrick Rose u startnu postavu i potpuno sakatiš sebi klupu.
Pa ja imam tu dva polu komentara. Jedan je da je Thibodeau koliko god je napredovao ove sezone i dalje je Thibodeau. Mislim, koliko je gurao Taja Gibsona da mu bude centar, što je meni isto suludo u današnjoj NBA ligi, toliko verovatno je bio poznato, znači gura mi Derika Roza da radi sve kad ga već krenulo, a s druge strane možda on zna nešto o Kvikliju što mi ne znamo, ali ne znam šta bi to moglo da bude.
Nije mislim, bitno šta ali... zna, ono, kao imaš tog nekog rukija koji ima potencijal, gruni mu te minute u prvoj postavi sa Randallom i Barrettom, a ima i na klupi Derika Roza koji je do sad bio odličan taj šesti igrač faktički za New York.
Eto, treba još da napravio tips kao trener za playoff, verovatno. Mada mu treba i bolji igrači ipak.
Dobro, istina je, kada su Knicksi pobedili u trećoj tekmi, tada im je dosuđeno mnogo više slobodnjaka nego u Atlanti, tipa ono 30-8, recimo. Baš velika razlika. Nije bilo realno da se u još nekoj utakmici tako nešto ponovi. Tako da ovaj rezultat na kraju ispade realan, 4-1, iako smo mi prognozirali svih 7. Frustracija je bila sve prisutna u cijeloj ekipi New Yorka. Randall je imao nepotrebni flagrant foul i bez ikakvog razloga. Reggie Bullock tehnička, no dobro, kad je Reggie Bullock u pitanju, ja bih bio besan da sam postigao 0 poena za 34 minuta.
Pazi, moram reći da razumijem i tu frustraciju, mislim, oni su sigurno preozbiljno shvatili četvrto mesto, možda su čak i verovali da su favoriti u seriji ili tako nešto, i onda kad ti ništa ne polazi za rukom, logično je da budeš nervozan i tako dalje i tako dalje. Da su lepo skontali da su outsideri, a ne verovali njujorškim medijima i Stevenu i Smithu, može bilo nešto. Srećom, pošto su uspjeli izgube i tu petu utakmicu usred Madison Square Gardena i to 103-89, neće morati više gledamo kako se frustriraju na terenu, nego da se jedno malkice udohnu u boku, vide gde su i kako su stigli, dok su stigli i da nastave dalje. Inače, utakmica toka polu 14 možda izgleda da je to bilo blizu zbog tog nekog malog broja poena, ali sam osjećaj kao koji je vladao na parketu oko meča, meni baš izgledalo da je ono lagana pobeda Atlante, baš su bili bolji i lakše dolazili do koša. Pritom, dvojica ljudi koji su presudili recimo u drugoj utakmici i tako dalje, Bogi Bogdanović i Galo, su šutirali 1-7 za 3 Bogdan i Galo 0-7 iz igre. Znači, apsolutno su podbacili kao ono, drugi, treći šuter ekipe, a opet su imali kao tim 42% šuta za razliku od Nixa koji su bili kriminalno loši sa 37,8. Tako da, evo, ne znam šta bih rekao.
Ono što je bila, pa, možda i najjača karika u celoj ovoj seriji, Nate McMillan je znao kako da sačuva Younga u odbrani. Tačnije, Thibodeau nije znao kako da iskoristi Younga u odbrani. Doduše, imao je takav roster da tako nešto može i da uradi. Na kraju se ispostavilo da čuvanje Bulloka i nije toliki problem, jer dečko ne dribla loptu, znaš. I onda, ok, mogu i ja da stanem pored njega, ok, Bullock će da šute, nema veze, ali neće niko gaziti Younga, znaš, ono. I ovaj, očekivale su se s druge strane LeBron James pick and roll taj partije od Randalla, ali izgleda da je bilo prerano za to, ili Thibodeau nije znao neki double screen da napravi kako bi ovaj abuzovao Trae Younga i tako dalje, tako bliže, opet se vraćam na prethodni korak. Šta reći?
Pa ne mnogo toga. Možemo da čestitamo Atlanti. Poželimo im sreću protiv Embiidless Filadelfije. I da se oprostimo sa Nixima. I ja ću reći možda već treći put od kako smo počeli pričati o ovoj seriji. Nixi su dorasli regularnoj sezoni. Verovatno. Bio je tu malkice i splet okolnosti koji mi je pomogli da budu čak četvrti, ali mislim da bi se ipak ugurali u play-off ovako ili onako. Ali tom play-offu za sada nisu dorasli. Bilo je to objektivnih problema kao što je ovaj povreda Mitchella Robinsona koji je slično Thomasu Bryantu opet završava sezonu povredom prerano. Dokazalo se da i Randall i Barrett mogu da napreduju i mislim da će napredovati i sledeće sezone. Barrett svakako, Randall ima volju da uči, ovaj, možda nikad neće biti velika obrveni igrač, ali u ofanzivi je stvarno sve bolje, sve korisniji. Ukoliko Derrick Rose izdrži još jednu sezonu da ovaj, bude šesti ili sedmi čovjek ekipe kao što je bio od kako je došao ovaj, iz Detroita i to će biti skroz ok, ali mislim da svi ostali igrači mogu da se menjaju, znači to Alfred Payton, možda čak i Nerlens Noel, Taj Gibson, da ga ne spominjemo, možda treba dati stvarno šansu konačno Emmanuelu Quickleyu, mislim, i graditi tako neku novu mlađu ekipu uz par veterana
da,
sa klupe.
Vidjet ćemo, mislim ovako kao generali posle bitke možemo zaključiti da su Knicksi ipak bili overachieveri tokom regularnog dela sezone, ali to je ok, naučili su nešto novo, nadam se, pa će graditi na tome. Za sad delo je da koliko god je Randall napredovao, da koliko god je dobar, ne može da bude broj 1 šampionske ekipe, 2 ili 2B, ok, to bi bilo idealno za njega ako želi nešto više od, kako bih rekao, ličnog uspeha.
Da.
Šta je fora? Ono što je se vidjelo u ovoj seriji i što se abjuzovalo od strane odbrane Hawksa, koji nisu neki odbrani tim, ali ok, to su podigli u play-offu, ni Randall, ni Barrett, pa jednostavno nemaju desnu stranu.
Jasno.
Ono, da su pametni, celo leto bi vezali sebi levu ruku, igrali samo desnom rukom, samo na desnu stranu. Jednostavno, to je bilo toliko očigledno da lako je bilo ovaj, uhvatiti ih u odbranu. Knicks je odlično stoje sa cap space-om i ne bi me čudilo da budu baš aktivni u off-sezoni da nađu igrača broj 1 koji će biti komplementaran sa ovom dvojicom i ostatkom
ekipe. I ostatkom ekipe, da. Pa ima smisla. Može dobra stvar što su napravili ovako jedan normalan korak za povratak u play-off, umjesto da su odmah pravili kao neki super tim što pokušavaju već godinama, to
vidi,
je
nijedna nisu probali.
Da, probali su, ali nisu uspjeli, tako da, da. Ali kao napravio si nešto, ušao si u play-off, ipak si digao rating ekipi, vlasnik se manje meša ono što ne treba da se meša i kao možda će nekog da privuku. Ukoliko se stvarno ispostavi da će recimo Chris Paul biti slobodan agent, a bit će, ne vidim nijedan razlog što ne bi recimo napali Chrisa Paul da im bude prvi play i da se nadaju da će kao što ono digao igru Bookera i Aitona da digne igru Randla i Barretta na sljedeći nivo.
Pa da, svakako imaju više prostora od Sansa da ponude Chris Paulu tipa po 30 miliona po sezoni naredne 3 godine. Sansi će malo teže to odraditi s obzirom da će i Aitonu doći Max ugovor, on će dobiti Max, pa će dobiti, znaš, tako da ima smisla Chris Paul priča.
Da, pritom nije neki free agent pool kao ove godine, osim ako Kawhi se ne smori, onda će biti zanimljivo.
Da, to nam je priča za,
da, za
neki
nešto drugo,
drugi podcast.
Da. Okej. Okay. Da završimo sa istokom, još jedan možemo ga nazvati gentleman sweep, Brooklyn-Boston. Boston je, dakle, ima onih 1-2 uz 50 poena Tatuma u toj jednoj utakmici koju su dobili. To je bio neki tračak nade da će uzeti još jednu pobedu. Međutim, u posljednje dvije utakmice, osim Jelena, znali smo da ne igra cijele sezone. Time Lord smo znali da neće igrati, verovatno, te dvije utakmice preostale. Ispostavilo se da ni Kemba Walker ne može da igra zbog problema sa kolenom. Njegova užasna sezona se baš nastavila. I bez 3 od 5-6 najboljih igrača, mislim čak i da se Brooklyn bas prdao, realno ne može Tatum samo ovog puta, ima 40 poena, ali s druge strane, kao smo rekli, Durant i Kerry zajedno 81 poen, Harden 23 poena i 18 asistencija. Eto, šta reći?
Pa vidi, 126 poena od više nego sakatog Bostona, nadam se da vide to kao nešto negativno i da će poraditi na tome. Delo je da su poradili na tome, ali doći mi do toga.
Lagano, da. U petoj utakmici manje više ista slika. Necima je preostalo samo da rutinski završi seriju. Tatum je dao 32 poena, učinio utakmicu relativno gledljivom. Ali do pobjede Netsa 120-109, dominirali su Harden sa triple-double, 3-4-10-10. Curry i KD su dodali 25 i 24 poena. I 4-1 za Brooklyn koji ide na Milwaukee u polufinale istoka.
Da, dobro, ok, 109 poena, mnogo bolje.
Značno bolje odbrana.
Da, da. Ali o Brnju kreni nismo vidjeli mnogo Claxton eksperimenata i možda nam je noćas bilo jasno zašto nismo vidjeli. No, dobro, doćemo
i do toga. Malo, još malo. Što se Bostona tiče, pa odmah posle utakmice bio sam uzmano, ok, zdravlje Jelena Browna i Tanorda će biti najbitnija stvar u ovom periodu. Njih dvojica i Tatum bi mogli da čine veliku trojku Bostona već za 2 godine, recimo. Imamo ono pitanje da li još neko od mladih igrača Bostona u kojoj su se pretvorili svi oni silni pikovi koje je Angelo na raspolaganju može da odskoči i da postane dobar NBA igrač koji će upopuniti tu neku njihovu mladu rotaciju.
Pa dobro, Peyton Pritchard bi mogao da postane solidan šesti igrač, čak i šesti igrač za šampionski tim ako ova trojica stasuju da budu zvezde nosilje Bostona, jel?
Da, uglavnom, spomenuli smo Angel, 3 godine, da kažemo, bez dobrih poteza, generalno su im stalno bile ono, vezane ruke, niko neće da ono, traduje sa Angelom, odlazio je Horford, odlazio je Kairi, otišao je Hayward, izvuklo se maksimalno što je moglo za sve to, ali zapravo to je maksimum bio Kemba Walker za izgubljenje Terija Rozira, tako da... Tja.
Da, sad taj maksimum za Haywarda ispostavlja se da Ainge nije hteo Milesa Turnera i Daga McDermotta, nego je hteo uz Milesa Turnera Karisa Leverta ili Brogdona i ono kao preterao je i na kraju je dobio ništa za to, mislim ništa, dobio je cap space, jel? I to je to, znači ipak je to bila neka greška, ajde, da se ne obaziramo na to da se Miles Turner povredio, ali da se nije povredio koliko bi on značajniji bio za ekipu Bostona i da je Brown ostao zdrav i tako dalje. Ali kažem ti, taj trade ili ti ne trade je možda ipak bio veća greška, jel?
Pa, Fournier, do sada,
da, da. Fournier je posle bio kao, ok, evo to nam je opcija, to moramo da uradimo pa da vidimo gde smo. Epilog je u svakom slučaju da Danny Ainge odustaje od vođenja ekipe. Dešava se nešto što, pa nećem se da li sam video do sad, možda i jesam, ali sam bio mali da shvatim to, ali Stevens preuzima to mesto i njemu je dosta treniranja, očigledno. Preuzima Angelovo mesto i traži novog trenera. U trenutku kada sam se bavio ovime, glavni kandidati su bili Jason Kidd i Lloyd Pierce, ali to se sad promenilo, ima tu još dosta kandidata.
I bit će ih još više i više, ali pričamo o tome kasnije. U svakom slučaju, ja moram da priznam da je postavljanje Breda Stevensa na mesto sportskog direktora GM-a ili kako god već da se zvala Angelova titula je jednako hrabar potez kao što je bilo poslednje Breda Stevensa na mesto trenera kao direktno sa koleđa i tako dalje i tako dalje. No, Brad Stevens definitivno prvo mora da reši pitanje trenera, a onda i da se posveti onome na što ima najviše kritika, to je roster. Vidjeti šta radite sa Kembom, koji koliko god da je dobar igrač, ne vredi ni blizu para koliko će biti plaćen, naročito sa lošim kolenom. Treba vidjeti šta sa Fournierom koji ostaje bez ugovora i treba vidjeti sa Marcusom Smartom šta i kako, jer Smart je čovjek s kojim ima neke super kvalitete, ali i neke limite koji će verovatno da ga ono price outuju iz Bostona ukoliko se ne reši prethodno Kemba Walker.
Da, Kembu ćemo da spomenem, još imam ideju za njega.
Odlično, doći ćemo pričat ćemo o tome. Ništa, onda da trknemo do zapada. Može.
Zašto da ne?
Na zapadu počinjemo sa najvećim favoritom za otvaranje i osvajanje titule ikada, ekipom Utah Jazza i njihovih nedoraslih protivnika Grizzlija iz Memphisa. Utah je četvrtu utakmicu igrala sasvim fino, igrala su u Memphisu, dizali su prednost do četvrte četvrtine u kojoj su ušli sa plus 13, a onda Melton podivljao i bukvalno sam vratio Grizzly u igru, što je bilo jedno prijatno iznenađenje u tom trenutku, ali ne toliko iznenađenje za ljude koji su gledali Meltona koji ume da podivlja tako i to je pokazio već u toku sezone. Presudila je serija trojki Jazzera u finišu i ekipa koja je postigla najviše trojke u regularnom delu sezone ovog puta šutirala 50% za 3 poena. Moram da primetim da je Ja Morant pokušavao da posterizuje Rudija Gobera bukvalno cijelu seriju. Može se nađe na netu, verovatno i kompilacija klipova gde je to bilo neuspešno. I iskren da budem, uz svu prednost Jute, mislim da je neki od tih pokušaja umjesto propalog zakucavanja bio ili pas napolje ili floater, da bi možda Grizzly maznuli utakmicu više.
Vidi, mora oni da pogreši da bi naučio.
I to je isto.
Mlad je, ima vremena. Svakako je zvezda u usponu, da se ne lažemo.
Pa, Jai special, što su mnogi već rekli.
Što se Rudy Gobera tiče, nekako je završio utakmicu sa 17 poena i 8 skokova. Sad, ne bi to bila neka vest da za cijelo prvo poluvreme nije imao 1 poen i 2 skoka.
Da, pa, šta reći.
No, dobro, kao što sam konkretno ja mislio, ne mogu setim šta si rekao, ova serija i ne bi trebala da traje nešto duže, ali lepo je videti zaostavštinu Conleya i Gasola, nema predaje, kidaju do kraja, pa kud puklo da puklo. Svaka utakmica više odigrana u play-offu za Memphis je bolja odskočna daska za budućnost, što će se vidjeti u budućnosti, nadajmo se. Često sam zamerao Michaelu Malonu što je zeznuo tu odskočnu dasku za Denver Nuggets.
Da, ja sam rekao da serija zavisi od Donovana Mitchella u smislu ako Spajda bude zdrav lagano, ako Spajda bude nezdrav može da ide do sedme, srećom, ozdrav
je... Ne, vratio se i to je bilo
vrlo,
to.
Vrlo da. Brzo se vratio i to je vratio se u dobrom stilu, tako da smo nažalost gledali, mislim nažalost za Memphis, gledali samo 5 utakmica, ali kao što si ti rekao, nadam se će ih sledeće sezone biti još u play-offu, pošto ova ekipa to stvarno zaslužuje. U petoj utakmici znači opet jedna nepreterano teška pobjeda Jute, videli su se svi kvaliteti te ekipe ili bar razlika u odnosu na kvalitet Memphisa koji još nije dorastao ovom nivou takmičenja.
Da, interesantno bilo da je ovo prva utakmica gde je Juta bila bolja iz reketa od Memphisa, što je malo čudno, jel?
Da. Pa vidi, morali su budu bolji iz reketa pošto je izašao Conley posle 11 minuta zbog povrede. Ovaj, tako da kao manje su igrali s polja, verovatno. Spajda Mitchell je svakako dominirao do poluvremena, ostatak ekipe to ispratio i to je manje više bilo to.
Vidi, ta prva četvrtina u toj petoj utakmici Jazzera je u suštini recept kako bi se ostvarilo to što ti zamišljaš, jel?
Mm-hmm.
Pitanje je samo koliko takva četvrtina može da se održi. To je ti 47 poena u toj četvrtini, u play-offu je faktički oboren rekord, prethodni je bio 45 poena još iz 91. godine. Što se Conleya tiče, nažalost, zadnja loža je u pitanju, to ćemo spominjati još, možda ne u ovoj epizodi, možda u sledećoj.
Spomenut ćemo u nekoj od...
Tako je, ali te zadnje lože su uvijek problematične.
Jesu. I to bit će kod više igrača, kad smo već kod toga. Ok, znači Jutu ja šaljem na put titule, ti naravno ni blizu, ali nema veze. Što se Memphisa tiče, Jamorant, to znamo, superstar u nastanku. Jonas Valančiūnas je dokazao da je odličan centar i da mu je trebalo samo da ga konačno prođe povrede, ja se nadam da ga je to prošlo i da će nastaviti igra kao ove sezone. Dillon Brooks i Slomo Kyle Anderson su dokazali opet da su sjajni igrači za petorku i da mogu da igraju bukvalno svuda. I najprijatnije iznenađenje meni u Memphisu u ovom playoffu i play-inu, Grayson Allen, koji je pokazao da može da bude vrlo pouzdan šesti čovjek.
Pogotovo što je on užasno mlad, on tek može da napreduje, da. Pomenuo si Dillona Brooksa, otišao bih toliko daleko i rekao da je Dillon Brooks možda i najpocenjeniji two-way igrač u ligi.
Pa, recimo da nije imao priliku da se dokaže do sada, ali mislim da je sad već ono, mnoge ljude ono, natrao da zapamte kako igra, mislim. Još jedna stvar koja može bude super je ako konačno Jaren Jackson Jr. prestane da raste, i mislim u visinu, a da makice poraste u snazi kako bi prestao da se povređuje. Od njega se sigurno očekuje da napreduje mnogo u sledeće sezone i možda je bio i najslabija karika od tih glavnih šest igrača
sigurno,
ovoj seriji, jer tačno se videlo da mu fale minuti, samopouzdanje itd. itd.
Conditioning, što bi se rekao.
Conditioning na kraju krajeva. E sad, iza njih šestorice mislim da sve može da se menja. Da li da se dovedu neki veterani da malkice podrže ekipu sa klupe koji znaju šta će da rade itd. itd. da imaju taj mentorski moment. Jer...
Neko rekao Chris Paul.
Na primjer Chris Paul, ali on bi morao igrati sa klupe kada je Morant prvi play, tako da mu se ne bi odgovaralo. Melton, Desmond Bane, Brandon Clark, Tillman, oni su četiri igrača koji su dokazali u posljednjih par meseci da mogu da igraju u NBA ligi. I sad je samo pitanje da li će se ići dalje na ovaj njihov razvoj ili će neko od njih četvorice biti zavaljan dalje kao trade chip uz ko zna šta da bi ekipa nastavila da napreduje.
Da, Desmond Bane je u više navrata pokazao da je sasvim solidan igrač za rotaciju u nastajanju. Problem je što u Memphisu ima mnogo ljudi na toj poziciji. A još i kod drafta smo rekli da je Desmond Bane možda i najbolji igrač u toj klasi koji može odmah da doprinese timu koji je kontender ili playoff ekipi. To se videlo ovde kad god su imali probleme sa povredama i kad je bilo kao ok, Desmond, imaš minute zato što je to kao... Nemamo igrača, no. A ove sezone Memphis je baš bio često u tim situacijama. I da, on je tada bio više nego solidan.
U svakom slučaju, lepa budućnost za Memphis, da su na istoku, rekao bih da će za dve godine da ono, napadaju u finale te konferencije. Pošto nisu, nego su na zapadu, opet će im slediti da se kidaju za playoff, ali ako ništa brate ćemo gledati više zanimljivih i dobrih utakmica od strane Memphisa. A onda prelazimo na NBA analitičari bi rekli da je ovo veliko iznenađenje, kladionice bi rekli da nije iznenađenje, naći ćemo se negde na sredini. Prošle nedelje smo se bukvalno požalili kako ekipe iz LA baš hoće i dešava im se da se povređuju bitni protivnici, u smislu kao CP3 je povredio rame, Luka Dončić je povredio nerv u vratu, Clippers i Lakers su favoriti za sve. Međutim, odjedno se sve promenilo, čak i oba duela. U četvrtoj utakmici Lakersa i Sansa, Chris Paul je ličio na sebe, a Anthony Davis se mučilo koleno i u prvom poluvremenu je bio slabiji nego u prethodne dve utakmice.
Da, Monty Williams je čak i hteo da ne iskoristi Chris Paula uopšte u utakmici, da ga uopšte ne ubaci u igru zbog te povrede, postavit će se povredice, ali njih dvojica su imali dugačak razgovor gde on njega molio da ga ubaci, da startuje, da vidi kako to ide, pa ako ne valja, izbaci me i vidjet ćemo, onda rešavat ćemo u hodu. Monti izjavio kao, to je bila jedna od hiljadu situacija gde moraš da poslušaš igrača.
Sa jedne strane možda je to stvarno tako bilo, s druge strane možda se sprdaju i kao što je LeBron pucao u srednju od 14 obruča, tako je i ovo makice show, ali nema veze. U svakom slučaju, Sansi su počeli odličnu utakmicu, već su vodili kada je obrva zbog povrede prepona, koji je verovatno dodatno opteretio kompenzujući taj problem sa kolenom, mora izići iz igre, brzo smo saznali da se neće vraćati, i onda dolazimo do onog momenta kao umjesto da svi ostali tvoji saigrači povuku i da probaju da spasu šta se spasti može, Lakersi su potpuno potonuli i Sansi su u trećoj četvrtini napravili nedostižnu prednost i izjednačili seriju na 2-2.
Da, Marc Gasol je dao sve od sebe sa svojom do tada najboljom partijom, što u odbrani, što u napadu, ali nije bilo dovoljno. Nažalost, opet se sve svelo na to da Schroeder treba da se uozbilji. To se nije desilo, šutira 3 od 13 bez nekih dodatnih doprinosa i nula pokušaja sa linije za slobodnih bacanja. Potpuno fascinantno za igrača koji... Ajde, pričat ćemo o njemu još posle.
Da, vrlo ubrzo, evo, peta utakmica... AD je zvanično bio proglašen day to day, ali smo znali da neće igrati u petoj i to je potpuno promenilo narativ ove serije. Sansima su bukvalno bila dovoljna tri udarca u petoj utakmici da nokautiraju Lakerse. Imali su dva naleta u prvoj četvrtini, brzo su poveli, Lakersi su uspeli da se obrnu od jednog, stigli su tu prednost, međutim već do kraja ove četvrtine počeo je drugi udarac i onda je usledio i treći u sredinom druge četvrtine kad su se dodatno odlepili i to je bilo to. Na kraju smo gledali Lakerse koji pokušavaju da spasu čast i da izgube sa manje od 30 razlike. Par puta četvrtine su se spustili ispod 30 na 29 i na 28, ali nije uspelo na kraju 115-85 za Sanse. Plus 30.
Da. Schroeder, Schroederovski. Trezl promašaj godine. Mislim, sve i da ovo nije tačno, Sanse su bili prejaki u ovoj utakmici i da je AD igrao, pitanje šta bi to bilo.
Definitivno odlično nadoknuta partija Feniksa. Šesta utakmica, to je ono klasično biti ili ne biti za Lakerse. Bilo je nebitno da li je igra ili ne igra, moraju svi da budu bolji. On je pokušao da igra, ali igrao manje od 6 minuta, ja mislim. Izjavio da je bol povrede bio neizdrživ u tom trenutku, jednostavno je morao da izađe. Sansi su izdivljali prvu četvrtinu, dobili su 36-14. Do poluvremena su održavali tu prednost. Booker je za 24 minuta postigao 33 poena. Lakersi su u prvom poluvremenu ukupno 42, znači jedva su pobedili samog Bookera. U trećoj četvrtini Lakersi pokušavaju neki povratak i prave seriju. Prepolovili su prednost sa 20 na 10 poena razlike. Sansi su to držali nekih 11 do 14. Opet je izgledalo da možda Lakersi mogu da izvuku nešto, a onda se CP3 razigrao, imao je par odličnih pasova, nekoliko dobrih poena sa polu distance u pravom trenutku, izvukao je maksimum iz svog užasno teškog povređenog ramena i Sansi su pošli dalje.
Nažalost, taj potencijalno maestralni preokret i vojstvo Vogela i Lebrona je trajalo pa do trenutka kada Lebron nije morao da sedne na klupu. U tom trenutku dolazi Chris Paul, kao što si rekao, i potire sav dobar posao Lakersa, što su uradili u tom nekom kratkom periodu. Znaš, ne možeš igrati samo mali broj minuta, možeš igrati celu utakmicu, ali dobro.
Da, naravno što uključenu utakmicu, ali
se,
bože moj.
Čak se i kod Schroedera videla neka želja koja se pojavila odjednom da bude igrač, razumeš?
Da li u svojoj biografiji na Twitteru briše ili piše da je play za Lakersa.
Da, dobro, ali ništa ni od toga nije bilo.
Videlo se na Lebronu da je umoran onako poprilično, mislim, posle prošle sezone i svega. I imao je sekvencu na kraju koju bi on verovatno volio zaboravi. Na 3 minuta i par sekundi prvo mu je ukradena lopta iz ruku, bukvalno, i u kontri su Sansi postigli poen, a u sledećem napadu Lebron dobije loptu pod košem, Crowder mu lupa bananu. Sansi opet kreću u kontru, a Lebron ostaje da se sađa sa sudijom, pošto ga je mrzalo da trči nazad, i to je već bilo to.
Dobro, ta sekvenca pokazuje da niko ne dobija bitku protiv vremena, što nas dovodi do praštanja od Lakersa za ovu sezonu.
Ok, ti vodi glavnu reč, da ne bude da ja kao anti-Lakers tu preterujem.
Da, vidi, nije sad tu problem anti-Lakers. Pojavljuju se ljudi sa strane i kao, e, baš mi je drago što je LeBron prsu i tako dalje. Znaš, kao, dovodim u situaciju da moram branim čoveka. A ne radi
mi se... A ti ne voliš LeBrona, inače mnogo da, tako da...
Ok, vidi, LeBron nikada nije bio i nikad neće biti igrač tipa Michael Jordan, Kobe Bryant, gde on, pa, tako reći, u takvom, kako bih rekao, skorerskom talentu kao njih dvojica, znaš. LeBron je uvek malo više zavisio od saigrača. Kad god je osvajao, uvek je tu bio neko od saigrača. Ove sezone, pa, mislim, AD se povredio, ko je njemu tu pomogao?
Pa na kraju niko dovoljno. Ja sam stvarno očekivao od svih da mogu više, a niko nije pokazao. Mislim, čak ni Caruso nije igrao na svom nivou, mada ga verovatno Šrederova.
E sad, opet da vratim još jedan korak nazad i na problem, pa možda upravi, treneru ili kako već, što nisu imali dovoljno autoriteta da kažu LeBronu to što treba da mu se kaže. Vraćamo se na početak sezone gdje smo pričali o Karim Abdul-Jabaru, gdje smo ga upoređivali sa LeBronom kao zonu, ok, ti si sad vremešan, treba da budeš fit za playoff, pre dva mjeseca si osvojio titulu, aj ti prvih mjesec dana ne mogu da igraš uopšte, šta god da se desi, ili igraj 10-15 minuta, nije bitno, neki load management, nešto, ni LeBron ni AD nisu to radili. I okay, nažalost platili su cenu.
Igrali su neke manje minute u početku, ali vrlo brzo su morali da forsaju, onda je bilo i povreda, nijedni drugi se nisu dobro oporavili od tih povreda u toku regularne sezone, ušli su roviti u play-off i to je to, mislim, AD je mlad, ali je tradicionalno rovit, LeBron uz sve njegove nadljudske ono, fizičke kvalitete, čovjek ima 36 godina, mislim, ne znam stvarno šta više da očekujemo od njega. I popuno su pravu, mislim, na kraju su i u Lakersima svi rekli kratak odmor, igrali smo do kraja, kidali se s Miami-em, ovo ono, jeste, pa što se, brate, nisi odmarao?
Pa, upravo to kažem, znači, to, od starta se znalo da su imali kratku pauzu, da on ima toliko godina, da je playoff bitniji i tako dalje, da nije bitno sa koje pozicije ulaziš u playoff. Ne kažem, kao da neko nije imao herca da sve to kaže LeBronu i da mu kaže čuti, sedi. No dobro, okej, svi znamo kako to ide kod LeBrona.
Sljedeći godin će da. Biti drugačije, da. Sigurno.
Nije pomoglo ni to što Schroeder nije hteo da bude najbolji šesti igrač lige, već lažni play pored LeBrona. Mislim da je to bila velika greška. Što ekipe, što Schroedera, okej, možda ekipa nimala izbora, pošto je to nije hteo da ulazi sa klupe. Ni drugi šesti igrač godine se nije proslavio.
Čak je presedao neki utakmice bez da ulazi na parket. Treskarel, tako da.
Tako je, znači dosta, jedina svetla stavka Lakersa je Talen Horton Tucker. Bio i ostao.
Da, ajde da kažemo da je Caruso nekako odigrao ono što se od njega manje
dobro,
više očekuje.
Dobro, da, on je odigrao i korektno, nema tu šta.
Gasol ima par tih pokušaja imajući vidu i njegovu formu trenutnu. Bukvalno Horton Tucker je jedina pozitiva koja može da se izvuče iz ove serije na kraju krajeva i cele sezone, a Andre Drummond može sigurno da stane negde da ga navijači gađaju jajima, s obzirom da je najveći moment kad je bio zapažen u ovoj seriji bio kad je glumio LeBrona dok je bio na klupi, kad je LeBron kao dribla Crowdera, pa ovaj isto ga dribla samo bez lopte. A opet Crowder je tu odigrao tu posljednju salsu, da se kaže, da im se zahvalim na tom momentu, tako da, eto.
Dobro, ok, Gasol i Drummond očigledno nisu bili dovoljno dobra zamena za Dwighta i JaVale-a.
Očigledno.
Na kraju, iako je delovalo da je ova ekipa na papiru bolja od ekipe od prošle godine koja je uzela titulu, pa... ispostavilo se da nisu bolji ortaci bili kao što su bili prošle godine, a to je veliki faktor, bar u sadašnjem NBA-u. Nadam se samo da Vogel neće izvući deblji kraj, ne bi trebalo, ne verujem da mogu boljeg trenera da nađu.
Pa u ovom trenutku teško, ali čudnije stvari su se dešavale, vidjet ćemo da li igrač treba bude kriv ili trener.
U svakom slučaju, da ne oduzmem ništa od Sansa, potpuno zaslužen prolaz ekipe Phoenixa. Mene su iznenadili, čast, mislim, jedni i drugi. Tako.
Jako su dobro odigrali, a mislim da je Ejton najprijatnije iznenađenje
kao igrač
ove prve runde. Ok, idemo sad do najpopularnije serije na našim prostorima, a to je duel Jusufa Nurkića i Nikole Jokića, Denver-Portland. Peta utakmica, možda i najbolja utakmica cele prve runde play-offa. ne znam šta bih rekao, imali smo preokrete, imali smo nalete s obe strane, imali smo MVP partije oba MVP-a, imali smo produžetke, da, kažem produžetke u množini, Jokić imao 38 poena, 11 skokova, 9 asistencija, a Dame Lillard 55 poena, 6 skokova, 10 asistencija, šutirao je trojke 12 od 17.
Da, u suštini i Dame i Jokić su imali šta da dokažu, pošto su obojca utakmicu pre toga bili, pa onako,
slabašni,
Dame je baš bio tragikomičan, a Jokić ne baš najbolji, ali istorijska partija Dame-a i prosto žao da ti bude što je nije krunisao pobedu.
Da, da, i što nam je drago zbog toga, pošto navijamo ipak za Denver, kao ipak, zbog Jokare, da. I tako to. Uglavnom, na 10 sekundi do kraja regularnog dela Portland ima loptu i gubi tri razlike. Rivers, pa jedva da folira Dame-a, izgledalo je pri šutu. Mislim da je i 80% najjača blazeca ne bi sudili faul čak ni posle pregleda videa. U smislu, posle tu neki mali kontakt levom rukom u predelu kuka, ali baš, baš minimalno. Challenge je bio polovično uspešan, u smislu faul je postojao, ali je bio pre šuta i umesto ribasa imao loptu sa strane. Međutim, Dame Vajda uspaljen tom sudijskom nepravdom koju je osjetio, igra jedan na jedan sa Michael Potterom juniorom, pogađa trojku preko ruke i imamo produžetak. U produžetku bi se činilo da Denver ima lepu prednost na asistencije Jokića, Monte Morris i Rivers pogađaju trojke, imamo plus 8 u posljednju minutu i onda opet na scenu stupa Dame Time, Dame podiže tri vezane trojke, prekinuto je ono sa jednim pogođenim slobodnim bacanjem od strane Monte Morrisa i to je drugi produžetak.
Da. Nurkić opet 6 sličnih i nakon toga se smenjuju Kanter i Hollis Jefferson na Jokiću, a u suštini zajedno da ih staviš na teren da čuvaju Jokića, ne mogli da ga sačuvaju. Na prisustvo Nurkića na terenu je tu u suštini presudno u ovoj seriji, zato što niko sem njega ne može tu da čuva Jokića.
Da, ne može igra protiv Jokara uopšte.
Da. Sa druge strane, klupa Nuggetsa ovog puta imala velikog Monte Morrisa koji je odskočio, kako bih rekao, ni od kuda.
Pa,
da ne kažem od nikuda.
Od nikuda. Upravo, ono smo i pričali i prošle nedelje, Denveru treba jedan dodatni igrač pored Jokića raspoložen u svakom trenutku, ovog puta je to bio Monte. Inače, u drugom produžetku Dame Jokara postižu po 5 poena, njihov duel prekida MPJ trojkom, konačno nešto dobro od njega. Roko promašio drugo zakucavanje u produžecima, to je vjerojatno dosta demorališuće. CJ McCollum gazi out liniju za dinar i Denver dolazi do slobodnih bacanja na 8 godine pre kraja, ovog puta Monte pogađa oba bacanja i vraćamo se u Portland, ali Denver vodi sa 3-2.
Da, inače ta trojka Michael Porter Jr. je produkt Nikolinog dodavanja preko ono pola ekipe Portlanda, o kome se još uvijek priča po netu.
Vidi, čovjek je u produžecima imao 4 asistencije na trojke svojih saigrača, mislim kad je bilo najpotrebnije, tako da šta reći, neverovatan pregled igre. Drugi put u ovoj seriji u utakmici broj 6 gledamo kako Jokić sporo startuje, ali ovog puta njegov supporting cast radi nešto. Pretpostavljam da motivisan i prethodnom utakmicom i MPJ i Monte Morris igraju mnogo bolje nego do tada u seriji. MPJ postiže 22 poena u prvoj četvrtini, Monte Morris igra onda u drugu četvrtinu manje više sam i održavaju Denver u igri, mada u trećoj četvrtini Portland ima plus 14. Sa druge strane, u trećoj četvrtini se konačno budi Nikola Jokić, za tih 12 minuta postiže 20 poena i imamo egal utakmicu u samom finišu.
Da, interesantna stvar, Nurkić ovog puta uspeva da em uspori Jokića, em ne zaradi ni jedan faul u celom prvom poluvremenu, bukvalno ono recept za uspeh kako da odigraš protiv Denvera i onda u trećoj četvrtini, ne mogu setiti za koliko minuta, ali 4 faula, tap, 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 i mora na klub.
I Jokić divlja.
Da. Interesantno je da nema materijala da opljem Michael Malone.
Da, čak je i Denver dobio tu reč treću četvrtinu, što po Standardno. Michael Malone znači da je to pobjeda. U četvrtoj četvrtini, eto, Portland, da kažemo, popuno pada, postižu samo 14 poena, s druge strane Denver 28. Dame ide na odmor, inače i Dame katastrofalno šutira u tu četvrtinu, mislim da ima nešto tipa 1 od 9 iz igre ili tako nešto. Samim tim izmoren i izmučen ide na odmor. a jedini pravi MVP NBA lige, Nikola Jokić, ide u polufinale konferencije. Da se mi vratimo na Dame-a.
I Portland.
I Portland, koji možemo da ispratimo, a možete i počneš za promenu.
Da, evo, Dame je već postavio neki tweet gde citira neku pesmu od njihovog pokojnog Nipsey Hussle-a u koga se kunu kao da je ne znam šta. Faktički se pita kada će spremnost dočekati priliku. Pa ti sa čita između redova.
Yes.
Evo da ti ja, Dame, odgovorim odmah. Kada budeš imao priliku da igraš sa još jednim superstarom, tada možeš da se nadaš nečemu.
Opa.
Da li je to u Portlandu? Jako teško.
Jasno. Veče nakon poraza opet i Terry Stotts je rekao da odlazi na prijateljski način. U fazonu tu sam 9 godina, dao sam sve što sam mogao, ali moguće treba sveža krv i na teniskoj klupi. Tako da je Portland, da je primarna stvar isto novi trener, ali ja delim mišljenje mnogih da mora da se uradi neki ozbiljan trade za nekog superstara, jel, kao da li je paket CJ plus Kanter ili Nurkić i pikovi koji znaš šta dovoljno za tako nešto, ne znam, ali ne verujem da je dovoljno samo promeniti trenera.
Da. Napravio bih neko poređenje. U istoj večeri smo faktički videli kako se završavaju sezone dva velika igrača, da ne kažem tri, da izostavim AD-a. Znači, s jedne strane LeBron, s druge strane Dame, obojci ispadaju u prvoj rundi, što je apsolutni neuspeh i jednom i drugom, ali nije bila ista situacija. LeBron i AD ono, imaju povrede tokom cele sezone, pa kao možda nije toliko iznenađenje. Ali Dame je dao 130% sebe, bio je najbolji Dame koji može da bude i opet ništa. Šta više, ispadoš u prvoj rundi od osakaćenih Nuggetsa, što je i sam Dame rekao, znaš, kao, brate, kao, nemaju Jamala, nije, znaš, mislim da nije ni spominjao Vila Bartona i PJ Dozijera, za koje mislim da bi čak i bili bolja pomoć nego sam Jamal u ovoj konstelaciji.
Kao što je ovdje da kažeš, Nuggetsi su možda jači bez Jamala, ali bez Bartona i Dozijera nisu. Vidi, Will Barton možda nije treći igrač te ekipe, ali jeste ozbiljan starter i vrlo je bitan u cijeloj toj njihovoj konstelaciji. Tako da je trebalo igrati makar 7 utakmicu, trebalo je protiv ovakvog Denvera. To je možda najveći neuspeh Portlandu u ovom trenutku.
Pa dobro, tako je kako je. Mislim, reklo bi se da su sad sve oči uprte u Brooklyn i u zavisnosti od toga šta će oni da urade, će verovatno smanjiti ili povećati agresivnost u dovođenju Dame-a negde drugde.
Jasno, ali pita se i Portland, Dame ima ugovor do 2024.
Uvek se pita i Portland,
nešto.
Naravno.
Odlazak Stotsa definitivno pokuša da pokažu Dame-u da franšiza hoće bolje, da se omakne, se ohladi, pa ćemo da vidimo. Sad pitanje je da li će sa tim nekim novim trenerom probati opet sa istim rosterom, tipa do trade deadline-a, ili će već da menjaju roster. Mislim, ja bih počeo već sad da menjam roster, ali ne bi me čudilo da probaju Makis još da, kao novi trener, ista ekipa, da vidimo gde ćemo da stignemo. Vreme će pokazati, ali eto, još jedna ekipa koju čeka vrela pauze među dve NBA sezone, ekipa Portlanda. I sad bi smo mogli da se vratimo do LA-a, ali ovog puta
do serije gde se ne opraštamo
još uvijek. Da se još uvijek nije od koga ne opraštamo. LA Clippers i Dallas. Četvrta utakmica, Luka Dončić sa bolnom grimasom tokom cijele utakmice, očigledno ga je omela povreda vrata. Kažu da bukvalno nije mogao da pogleda na levo. To se videlo u njegovoj igri. Sa druge strane, Clippers su ličili na sebe. Paul George je šutirao trojke 50%. Kawhi već do prvog vremena nije promašio ništa, a Tyron Lue čak pokazao da ume da adaptira nešto i startovao je Batuma kao centra.
Da, ajde da startujem malo neozbiljno. Trebalo je vremena dok Tyronu neko nije nacrtao šta treba da uradi i dok on to nije prostudirao i shvatio. Da se vratimo na ozbiljnije stvari. Zubac je uspeo da napravi 6 ličnih za 17 minuta. Nikako mu ne odgovara matchup, a nemaju izbora. Mislim, samim tim što je Batum startovao na centru, vidiš i sam kako to ide, fali i Baka za sve pare. Zubac ne može da se snađe, ne vredi. Kako bih rekao, Luka je jednostavno prevelike zaloge za njega, a ne mogu da ga sakriju od njega. uvek ga izvuče, ne mogu da ga sakriju od njega i to je veliki problem za Clippers.
Da.
Možda nije toliko veliki koliko trener, ali ok.
U svakom slučaju, i sa ovakvim lukom, kad god on je bio na terenu, Clippers su povećali razliku, a kad je Dončić igrao, nisu dopuštili preokret. Na kraju 106-81, što je najmanje poena za Dallas ove sezone, Dončić je dao samo 19, uz katastrofalne procente, 1 od 7 za 3 i 0-5 sa slobodnjaka. E sad, ok, deo jeste povreda, možda su ga malo se bolje čuvali, vidit ćemo.
Da, delovalo u tom trenutku da će ta povreda da reši ovu seriju i bilo bi mi mnogo žao zbog toga. Pogotovo što bi to bio argument, vidi navodnike,
da.
Na koji ne bih imao odgovor i ono, propuštena prilika sa moje strane za ono kao sam ti rekao. No dobro, da odgovorim na pitanje, rekao bih da je malo jedno, malo drugo. Mislim, ipak su Clippersi ovde stegli odbranu što bi se reklo, a videlo se da je Luku mučila povreda. I da, nije realno da igrači šutiraju 16% za 3 poena, ali gde ste bili sa nije realno na 50%?
Nigde, pošto verovatno svi mislimo da je realno da šutira 50%, ali bože moj. Uglavnom, Clippers su uspeli da izjednače na 2-2 sa 0-2. Lepo su odgovorili na sav hejt koji je bio upućen sa njima, pre svega iz Los Angelesa, gde su jedno čekali da im ono natrljavaju na nos, što eto, gube od Dallasa i tako dalje i tako dalje. Izgledalo da će to biti velika psihološka prednost za njih, ali problem u tome što ono, Luka je uspio da se oporavi od povrede vrata i nije dozvolio da ga bilo šta poremeti. U prvoj četvrtini je postigao 17 poena u petoj utakmici, opet se posmevao Clippersima da ne mogu da ga čuvaju i tako dalje i tako dalje. 40 poena na kraju, 14 asistencija i očigledno nerealnih 50% šut za 3 poena.
Vidi, kod Luke mi to i nije nerealno. Nije održivo, znaš, ali od njega možeš da očekuješ. Ostatak ekipe je tu više problematičan, nego veći je outlier.
Jasno.
Propuštena velika prilika za Clipperse, ali mora se priznati da se vidi ko je bolji trener u ovoj seriji. Rick Carlisle je po prvi put izbacio na parket neku novu postavu sa dva svoja najveća igrača i nekom zonom sa kojom je poremetio Tyrona, nije znao gde se nalazi.
Jasno.
Da ti je neko rekao Bobby igrač odluke, ne bi mu verovao.
Ali eto, desilo se. Pomogli su mali Clippersi koji su imali užasan pad u igri krajem treće četvrtine. Promašili su bukvalno sve što mogla se promaši. Uspeli su nekako donekli da se konsoliduju nakon tog pada, stignu do egal završnice uprko silnim turnoverima i promašima koje su imali, ali onda sve bilo na Dallasu da odigra kao što treba, što su radili u poslednjih par minuta, i tu pre svega mislim na Lukine saigrače, zato što Luka čak i nije briljirao i bio dosta nezadovoljan kako odigrao finiš, ali svi ostali su uradili šta je trebalo.
Da, ono što je bilo interesantno je to što je Carlisle ubacio svoja dva najveća igrača. Tyrone nije imao izbora nego da igra Zubca. Zubac za 20 minuta minus 19 u plus minus kategoriji, mada već smo rekli da mu ne odgovara matchup nikako, da je to već normalno, ali pridružujemo se Rondo sa isto za 20 minuta nekih minus 19 u plus minus kategoriji.
I to je to cigli koji je bacio s ramena.
Tako, to je velika rupa bila iz koje Clippersi teško mogu da se izvuku, pa čak ni sa dobrim Kawhijem i Paul Georgeom.
Jasno.
Sa treće strane, mnogo miliona ne radi ništa u Clippersima. Evo, Beverly plus Kennard, to je oko 18 miliona trenutno, od sledeće sezone oko 26 miliona. Neigrivi su, iz nekog razloga, bar do tad bili. Kako ti da očekuješ nešto više kad ti tolike pare sede tamo? Mislim,
teško.
Da. Kao što smo rekli dosta puta do sada, zdravi Baka je bitna stavka za Clippers-e, to se vidi u ovoj seriji, samo nismo mislili da će se osetiti ovako brzo.
Definitivno. U svakom slučaju, još jedna pobjeda gostujućih ekipa, 105-100 za Dallas, 3-2 u seriji prednost, i u tom nekom ritmu je nastavljeno u 6 utakmici serije, opet je pobjedila gostujuća ekipa, Clippers-i uspevaju da izjednače na 3-3 u seriji. Za divno čudo, Luka je konačno bio dobar sa linije slobodnih bacanja, pogodio svih pet pokušaja, ali je zakazao trojkama 2 od 9. Cela ekipa inače šutirala trojke oko 33%, što je mnogo bliže realnosti od besmislene preciznosti koje su prikazali u prethodnim utakmicama.
Pa dobro, okay, šut se malo balansira, znači ni 33 nije baš, da kažemo, najrealniji, ali ono kao do 40% je okay nešto. Kada je na startu Luka pogodio sva tri bacanja koje je dobio kod onog faula za 3 poena, mislio sam to je to. Ako pogađa slobodna bacanja, gde je kraj? Ne, kako ćeš da ga zaustaviš? Dobro, pogrešio sam, naravno, dešava se. Bobby se malo ispromašivao, kad kažem malo, malo više, i možda zbog toga nije dobio priliku na kraju, a moguće je da je mogao da pomogne sa lakim poenima na kraju. Odbrana, pa složit ćeš se, ne bi bila bitna na kraju jer je Kavaj svakog pogađao šta god je hteo koliko god su ga čuvali.
Možda je i sreća za Dallas bilo što je ono, supporting cast Clippersa prilično zakazao. Tri igrača su uspeli da pogode trojku, Reggie Jackson, Paul George i Kavaj, timski za trojke 29%. Njih trojica su inače bili jedini koji su dali više od 6 poena u cijeloj utakmici u dresu Clippersa, što je ali pomoglo da na kraju imamo tu gustu utakmicu i šansu da Dallas ipak pobedi.
Da, ali Kavaj nije igrao tako dobro starta. Karika koji ih je držala u igri na startu je bio baš Reggie Jackson. Bukvalno nije mogao da promaši i imao je 14 poena u prvoj četvrtini. Da nije bilo njega, možda bi se tu Dallas odvojio kao što se odvajao u prethodnim utakmicama i možda bi to već bio kraj.
Kavaj je, ja mislim, od 4 izgubene ili 5 izgubenih lopti, 3 izgubio u toj prvoj četvrtini, baš je loše startu, ali kada se upalio se i presudio je čovjek sa 45 poena, neverovatnih 18 od 25 iz igre, i uspeo umeđu vremenu da bude i Kavaj u odbrani, znači jedna briljantna partija, ako se izuzme to sporo paljenje, MVP-evski, čak mu je i Skip Bayless čestito na vrhunskoj partiji, a Skip hejtuje Kavaja samo
Kavaj
tako.
Kavaj mora da bude ovakav da. Ako Clippersi hoće da urade nešto. To nije
sporo. U play-offu cijelom, apsolutno, da.
Što se tiče Kavaja i uopšte neke teorije o trenutnoj NBA košarci i cele ove ere NBA košarke, mid-range shoot je loš, samo ako ga ne pogađaš.
Definitivno. Čim neko ima dobar mid-range shoot, to je dobro. I uglavnom, šesta utakmica, 3-3, imamo utakmicu takozvanu Game 7. Prvi put u istoriji se desilo da svi šest utakmica dobije gostujući tim. Da li se desiti da svi sedam dobije gostujući tim ili će Clippersi uspeti da konačno odbrane svoj parkit? Vidjet ćemo i to ćemo vidjeti već noćas između nedelje i ponedeljka. Ali ćemo mi o tome pričati sledeće nedelje kada na to dođe red, nećemo praviti da. Neku specijalno sutrašnje izdanje samo za Clippers da. I Dallas.
Ono što je sigurno je da će jedna od ove dve ekipe da završi učešće ove sezone.
Definitivno, i igrati protiv Jute, tako da eto, sve znamo stvari.
Da, lagano smo prošli u prvu rundu i mislim da sada snijemo jubilarnu 100. epizodu za drugu rundu, pošto ne možemo da stignemo sve u ovoj.
Tako je, mi ćemo napravimo malu pauzu da predahnemo, a vi ćete danas verovatno imati dve epizode, epizodu 99, kraj prve runde, osim Dallas i Clippersa, i jubilarnu 100. epizodu Bušnog basketa. Šta će biti u drugoj rundi, govore nam vidoviti Luka i Marko.
Da, ili ti ćuti, Marko radi, montira i kači.
Tako je, Mare, idemo, možete i to. Pa ništa, posle čujemo uskoro, doviđenja, do vrlo brzog slušanja.
Šta god je Luka rekao.
Prijetno!